седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Desete sati i pet minuta. Ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Dobar dan. Kada znamo stanje srpskih železnica, onda nije neobično da David McAllister sledećom metaforom objasni tok evrointegracija naše države. Srpski voz je na putu ka Evropskoj uniji, ali će mu biti potrebno više godina da stigne do glavne stanice u Briselu, rekao je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Veliki kamen na pruzi Beograd-Brisel je problem Kosova i Metohije ili današnjim političkim jezikom poglavlje 35 u pregovorima. Nova objašnjenja zašto prvo priznanje pa tek onda članstvo dao je šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz. Nije u interesu Unije da primi zemlje članice koje su u sukobu sa susedima, jer bi to značilo uvoz nestabilnosti. Jezikom vlasti u Srbiji, ove vlade i prethodnih, sve se svodi na floskulu: nikada nećemo priznati Kosovo. Umetnici, pisci o tome govore drugačije, jasnije, da svi razumeju. Matija Bećković na svoj način kaže: ako Kosovo nije naše, zašto od nas traže da im ga damo? Ako je njihovo, zašto ga otimaju? A ako već mogu da nam ga otmu, ne znam što se toliko ustručavaju. Režiser Emir Kusturica je direktniji: već dugo je na delu ideja, priznaćemo Kosovo, ali ćemo se praviti da ga nismo priznali. Dakle, tema današnje tribine sedmice sadržana je u pitanju: da li je Kosovo i Metohija unutrašnje pitanje srpske spoljne politike i ima li u vlasti razlika u viđenju evropskog puta Srbije?
Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčeski. Kolarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Skockajte se za novi televizor uz Box promotivnu ponudu. Od sada u svaki Box paket možete kupiti i televizor po izuzetno povoljnoj ceni na 12 mesečnih rata. Izaberite jedan od modela iz naše ponude već za 2299 dinara mesečno. Možete da se odlučite i za Sony PlayStation već za 2399 dinara. Plaćanje se vrši preko jedinstvenog računa za Box. Vaš Box i kupljeni uređaj ćemo vam doneti na kućnu adresu. Pozovite 19818 ili posetite najbližu poslovnicu. Telekom Srbija u vezi sa vama.
Poštovani putnici, očitajte svoju kartu. Nemate dovoljno kredita. Molimo vas, testirajte se na HIV. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Big Band RTS, večer Ray Charlesa. Uroš Perić, klavir vokal, Slovenija. Specijalne gošće, vokalna grupa Perlete, Slovenija. Sandra Feketija, Suzana Labazan, Blaška Oberstar. Kolarčeva zadužbina, utorak 16. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Od reditelja Gladiatora, Ridleya Scotta, stiže najspektakularniji film godine. Epska borba za slobodu. Jedan čovek protiv egipatskog carstva. Christian Bale kao Mojsije i Joel Edgerton kao Ramzes. Exodus. Bogovi i kraljevi. U bioskopima od 18. decembra u 3D-u. Distribucija Megacom Film.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Za savršenu prazničnu trpezu Metro predstavlja Berghoff Loyalty Program. Sakupljajte nalepnice do 14. januara i ostvarite popust od 60%. Servis za ručavanje od porcelana, profesionalni esceg i čaše za vino. Obradujte svoj dom Berghoff proizvodima. Vi i Metro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi tango projekat. Stefan Milenković i Tango Kompas. Energija i emocija kakvu niste doživeli. 28. decembra u Sava centru.
Eko.
Deset je sati i 13 minuta, počinjemo tribinu sedmice. Problem Kosova i Metohije već decenijama vruća politička tema u Srbiji, ali poslednjih nekoliko godina je prioritetna samo kada za to postoje naročiti razlozi. Ovih dana ima osnova za razgovor o novim detaljima duge kosovske priče. Reći ćemo i zašto, ali najpre da predstavim goste današnje sedmice. U studiju Radio Beograda 1 su Ivo Visković, profesor univerziteta i diplomata, zatim Milovan Drecun, predsednik odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije i Miloš Jovanović, docent na Pravnom fakultetu. Dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Ako znamo da je do članstva Srbije u Evropsku uniju ostalo 5 ili više godina, onda je prerano govoriti o posljednjem i najtežem zahtevu priznavanju Kosova. Ali tu temu i polemiku izazvao je ovih dana sam vrh države, predsjednik Republike. Pa je moje prvo pitanje, hoće li profesore Viskoviću tada biti to uslov za prijem?
Onako kako je formulisano, formalno ne, ali faktički da.
zato što se smatra da je ipak za Srbiju nemoguće da prihvati i formalno priznanje Kosova i u tom smislu se insistira na takozvanoj punoj normalizaciji odnosa, uključujući i pravno obavezujući sporazum kojim bi se to regulisalo. Model za to se nalazi obično u takozvanom njemačko-nemačkom ugovoru ili osnovnom ugovoru između dve njemačke države iz 1972. godine, kada su one uspjele, ali kao uslov da bi obe ušle u Ujedinjene nacije, jer to se zaboravlja, i s te strane je i Savezna Republika Njemačka imala interes da nađu jedno rješenje kojim formalno nisu priznale jedna drugoj nezavisnost, odnosno suverenitet kao nezavisne države, ali su faktički uspostavile odnose i omogućile da se taj strašan problem koji je postojao nakon Drugog svjetskog rata na neki način prevaziđe i da se život relativno normalizuje. Kažem relativno jer ipak nije bilo pune slobode kretanja, ono što se očekuje u našem slučaju zbog sistema tadašnjega u Demokratskoj Republici Njemačkoj, odnosno DDR-u kako smo, ili Istočnoj Njemačkoj kako smo ih zvali.
Da. Miloši, kako vi vidite ovo pitanje i...
Profesor Visković je vrlo lepo rekao, dakle, možda to i formalno ne bude uslov, ali faktički svakako će biti. I to se vidi iz izjava zvaničnih, često zvaničnih, češće naravno nezvaničnih zapadnih diplomata. Ja bih samo dodao dve stvari. Znate, u toj teoriji međunarodno-pravnoj to malo problematično definisano. Dakle, govori se o eksplicitnom priznanju samo da kada država A eksplicitno kaže kroz deklaraciju da priznaje vladu i državu B i da će s njom uspostaviti diplomatske odnose i tako dalje. Međutim, kada pogledamo recimo taj malo prepomenuti sporazum između dve Nemačke.
Da, vi govorite o formalnom priznanju.
Da, ali gledajte sad, u tom sporazumu recimo, inače je to stara ideja tog sporazuma, još Išinger 2007. godine nama na pregovorima koji su vođeni pod okriljem trojke nudio da Kosovo i Srbija potpišu neku vrstu sporazuma po modelu dve Nemačke. U tom sporazumu kada ga čitate recimo se vrlo jasno, dakle eksplicitno navode istočna i zapadna Nemačka kao države koje će poštovati teritorijalni integritet jedna druge, tako da to u principu koliko god u međunarodnoj pravnoj teoriji se označavalo kao implicitno priznanje, skoro da je eksplicitno priznanje. Dakle, od nas će se vjerojatno samo neće tražiti to da mi damo tu deklaraciju kako formalno priznamo Kosovo, ali sve ostalo
a da li će
da
kao konačni uslov biti traženo
i sama
eksplicitno?
Potom, gledajte, ja ne mogu sad da sudim o tome, to i sami ste rekli da li će biti za 5, 10 ili više godina. Vidjet ćemo koliko će do tad Srbija odmaći paralelno, dakle, s jedne strane u približavanju Europskoj uniji i isto tako, pošto kao spojeni sudovi, u udaljavanju od Kosova. Dakle, ako Kosovo i borba za Kosovo izgubi potpunosti sadržaj i, da ne kažem, suštinu do tada, onda me ne bi čudilo da traže i zaista formalno priznanje. Ako se budemo još malo kolebali, ja se nadam da ćemo se i više od toga, a ne samo kolebati, onda to svakako neće biti uslov. Ali ono što je meni drago da je konačno na jednom visokom, dakle na najvišem državnom nivou, po prvi put, to ipak treba naglasiti, izrečeno, dakle javno, da će uslov za ulazak u Evropsku uniju, odnosno za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, svakako biti neka forma priznanja secesije ili, kako oni to kažu, nezavisnosti Kosova. I to je vrlo značajan moment, jer do sada, od 2008. to niko nije otvoreno rekao, dakle, naročito ne iz državnog vrha, ovog puta je to predsjednik Republike rekao jasno i glasno i to je velika stvar.
Ovo je zapravo centralno pitanje našeg današnjeg razgovora, gospodine Drecun. Posljednjih nekoliko dana stiče se utisak da u vlasti Srbije, isključujem tu opoziciju, ne postoji jedinstven stav o problemu Kosova i Metohije, odnosno, da budem precizniji, o dinamici rešavanja tog pitanja.
Ja ne mogu se složiti sa takvom konstatacijom. Prvo, ja ne vidim uopšte tu razliku u dinamici rešavanja kosovskog pitanja. Samo da vas podsjetim, mi smo u Skupštini usvojili rezoluciju o principima za političke razgovore sa primjenim institucijama samouprave. Postignut je prvi sporazum koji također definisao principe za normalizaciju odnosa u Briselu, poznat kao briselski sporazum, je tako. Mi imamo naš ustav, imamo jasan stav, znači da nećemo priznati jednostrani akt nezavisnosti i naš stav je veoma poznat. Ali s druge strane smo definisali da hoćemo da krenemo intenzivno putem normalizacije odnosa sa Prištinom u statusno neutralnom okviru. Mi znamo situaciju da mi kontrolišemo celu teritoriju Kosova.
Sadrži mnogo toga.
Naravno, ali da mi kontrolišemo teritoriju Kosova i Metohije u punom državnom smislu, onda bi situacija bila drugačija, ali mi je ne kontrolišemo. I sada pokušavamo, dakle, da taj izuzetno negativan trend razvoja kosmetskog problema na neki način amortizujemo i okrenemo u našu korist. I nastojimo svim silama da to radimo. Nije nepoznatni stav Europske unije, Većina članica Europske unije je priznala jednostranu nezavisnost Kosova. Pet zemalja nije priznala. Nije nam nepoznato ni da Priština želi članstvo u Ujedinjenim nacijama. Videli ste izjavu Hašima Tačija da će nastojati da dobiju još jedan broj zemalja koji će priznati to i dvotrećinsku većinu. E sad vidite, ja sam također razgovarao sa zvaničnicima Europske unije. Kad dođu, oni dođu često i u Skupštinu, razgovaraju sa predsjednikom Odbora za Kosovo i Metohiju. Ja nisam čuo stav ni zahtev, morate da priznate Kosovo kao državu. Da, radi se o punoj normalizaciji odnosa i po to može mnogo toga da se podvede. Ali za nas normalizacija odnosa nije problematična. Za nas je problematično ako neko kaže to treba da bude normalizacija odnosa između dve države, između suseda. I to ne može. Ali vidite, mi imamo jedan period pred nama u kome ćemo nastojati da zaista normalizujemo suštinski odnose sa Prištinom, da rešavamo sve te probleme, da bi se omogućilo da se živi na Kosovu i Metohiji, da ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji mogu da imaju normalnu komunikaciju, normalne odnose sa centralnom Srbijom, bez obzira o kojim se ljudima radi, o kojoj nacionalnosti. E sada, kako ćemo rešenje postići? Da li ćemo pre trenutka ulaska u Europsku uniju, ako sve bude onako kako se planira, već imati rešenje između Beograda i Prištine, recimo o statusu Kosova i Metohije? Da li ćemo imati tu punu normalizaciju odnosa sa jednim sporazumom, pa i ovaj sporazum je u zapravo pravno obavezujući, ovo što smo postigli u Briselu. Dakle, da, ali čini mi se da mnogo ono što kaže naš narod trčemo pred rudu. Ajde da se skoncentrišemo sada na ovo što treba raditi
dok ne dođemo. Ajde, trčemo pred rudu, gospodine Drecun, ono što vas ja pitam, to je unutrašnje pitanje Srbije. Izjavom da mu je evropski komesar Johannes Hahn predočio da Srbija neće moći da postane članica Unije dok ne prizna Kosovo, predsednik je, ajde da kažemo, gurnuo prst u oko vladi Srbije.
Ma ne bih ja rekao prst u oko. Mislim da je to više u funkciji preventivnog delovanja. Ajde da razgovaramo o toj varijanti ili da vidimo, znači već imamo stav jednog komesara, pa da vidimo šta nam je činiti da ne dođemo u takvu situaciju da nam se to postavi u poslednjem trenutku kao uslov. Dakle, mi sada imamo jednu vremensku distancu prema budućnosti, u smislu da ima dosta vremena dok ne dođemo u situaciju da postanemo članica Europske unije, dok nam se eventualno ne postavi takav zahtev. Ajmo da učinimo sve što možemo da ne bismo dobili takav zahtev ili priznajte ili nema ništa od članstva Europske unije. A to je proces, ja šansu vidim
pa,
u procesu
da
normalizacije
da
odnosa.
Toga,
od čega da odustanu?
Od zahteva za priznavanje.
El vi mislite da mi možemo, ovaj profesor Visković je govorio i Miloš se sigurno slaže, el vi mislite da mi možemo da odustanemo od stava da nećemo prihvatiti jednostrani akt nezavisnosti, odnosno secesiju Kosmeta. Ali možda možemo da nađemo neki kompromis i moramo da ga tražimo, da postignemo neko rešenje. Profesor je govorio o rešenju koje je postignuto između dve tadašnje nemačke države. Možda postignemo nešto što do sada nije prisutno bilo na međunarodnoj sceni, postignemo neko novo rešenje koje će biti kompromisno, koje će uspeti da zadovolji i naše, možda delimično i njihove aspiracije, njihove, kada kažem, mislim na Prištinu. Dakle, sve je otvoreno, ali ja ne vidim uopšte razliku, bar meni nije poznata. Ja također prisustujem nekim sastancima i uopšte ne vidim da postoji neka izražena razlika u državnom vrhu kada je u pitanju nastavak procesa normalizacije i pregovora za Evropsku uniju.
Da, pa evo, profesore, vas hoću da pitam. Predsednik Nikolić više nije želeo da ćuti. Da li postoji neki poseban razlog da šef države to kaže u ovom trenutku?
Pa vjerovatno on sam zna, ja mogu samo da nagađam. Naime, meni se čini da je više u javnosti nego među samim političarima prisutno jedno osjećanje da je došao trenutak da se povodom toga moramo decidnije nego do sada izjasniti. I kad pogledate brojne komentare, ja dosta pratim komentare na natpise u medijima, vidi se vrlo izraženo neraspoloženje javnog mnijenja prema politici Europske unije, stalnog uslovljavanja i stalnog isticanja ovoga problema. Pritom ne smijemo nikako zaboraviti, mislim da je to nešto što se mora uzeti uvijek u svakom trenutku obzir, da unutar Europske unije postoji problem. Pet zemalja koje nisu priznale Kosovo su naš na neki način adut da u ovom trenutku ne može zaista to pitanje da se i formalno postavi sa njihove strane, jer ne mogu postići punu saglasnost oko toga. Drugim rečima, ovo je stav onih nekih od 28 zemalja koje su priznale Kosovo, ali ne svih 28 zemalja. I mislim da to što je rekao komesar ipak predstavlja prije svega njegovo viđenje ili viđenje jednog dela zemalja Europske unije. I u tom smislu me malo iznenadilo što je predsjednik izišao tako otvoreno sa tim, jer neki detalji koji se u tim razgovorima iznesu obično ne idu u javnost. Smatra se da je to rečeno više kao lično mišljenje.
Uglavnom ne idu, da.
Da. Mislim da je to rečeno više kao lično mišljenje samoga komesara Hahna nego kao nekakav stav, pogotovo ne kao stav Europske komisije ili Europske unije, jer to zajednički stav nije. U tom smislu predsjednik je vjerojatno smatrao da treba da se upozori javnost da takva mišljenja postoje, ali mi se čini da nije tajming najbolje izabran i da je zbog toga i došlo do na neki način male panike u jednom trenutku.
Da, i ovo što govori, to... znači ja se slažem sa tim mišljenjem. Pet zemalja nije priznalo, znači jednostavno nezavisnost Kosova. Evropska unija će prvo morati, ako želi da nam postavi takav uslov, da priznamo secesiju Kosmeta, da natera ovih pet zemalja da promijene stav. Teško će biti, no, politički, veoma teško.
Kosova Isam Mustafa kaže da je to njihov sad osnovni zadatak da
nagovore
tih pet
tako
zemalja da priznaju
i osnovni
Kosovo.
Zadatak da dobiju dvotrećinsku podršku, odnosno dve trećine članica
unikacija
prizna. Jasan je pravac njihovog delovanja, ali tu ostaje i nama manevarski prostor da probamo da iskoristimo, znači, stavove tih zemalja koje nisu spremne da priznaju takozvanu nezavisnost Kosova i da onda tu pokušamo da izgradimo našu politiku, da ne dođemo u situaciju da nam postave taj uslov.
Da, Miloše, možda najdirektnije pitanje je da li na dva nivoa vlasti postoje razlike u vođenju spoljne politike uz, naravno, podsjećenje da spoljnu politiku vodi vlada, ne predsjednik.
Ja nažalost mislim da nema. Ajde, vratit ću se na to vaše pitanje, daću vam odgovor koji zapravo nije ni u ravni zvanične politike. Samo dozvolite, molim vas, da se vratim na ovaj argument koji ja mislim da nije zapravo argument i da je lažni argument koji se svodi na to da se kaže da Europska unija nama ne može da postavi taj uslov, dakle, u vezi sa priznavanjem Kosova, sve dok pet njenih članica isto tako nije priznalo secesiju Kosova, dakle, radi se, nije bitno, Rumunija, Slovačka, Kipar, Malta i tako dalje, Španija.
Iz svojih razloga.
Zašto ja kažem da to nije dobar argument? Zato što svi znamo koja je procedura učlanjivanja u Europsku uniju. Dakle, ne mora čak ni Europska unija kao takva, kao subjekat, da nam ispostavite uslov dovoljno da bilo koje od zemalja, od 23 zemlje se ne složi sa ulaskom Srbije dok Srbija ne prizna secesiju Kosova i mi u Evropsku uniju nećemo ući. Mislim da jedna Nemačka, jedna Francuska, jedna Velika Britanija nikad neće prihvatiti. Nezavisno od ovih pet zemalja, dakle, Evropske unije koje još uvijek nisu priznale secesiju Kosova, dakle, ove tri i sve ove ostale, dakle, 23 zemlje koje jesu priznale, nijedna od tih zemalja neće prihvatiti Srbiju u Evropskoj uniji dok Srbija ne učini to isto sa Kosovom što su učinili i one. Dakle, tu nema nikakve dileme. U tom smislu argument da to naše hvatanje za tih pet zemalja u principu nije relevantno. Formalno jeste u smislu da Evropska unija kao takva neće postaviti uslov, ali će nam postaviti Nemačka, Velika Britanija, Francuska i da ne nabrajam dalje. I utoliko je rezultat apsolutno isti. Mi u Evropsku uniju ući nećemo dok ne priznamo secesiju Kosova. Da će to biti eksplicitno priznavanje, da će to biti implicitno, ali blizu eksplicitnog tipa, taj međunarodni sporazum koji će biti pravno obavezujući, koji će ličiti na sporazum dve Nemačke, apsolutno nije bitno. Rezultat je za nas potpuno isti. Pitate me za predsjednika Republike i za vladu Republike Srbije. Ja ne bih mnogo to da ulazim iz dva razloga. Prvo, ne mislim da Tomislav Nikolić ima zaista snage, volje, kapaciteta da promeni nešto u politici, spoljnoj politici Republike Srbije.
Nema ni ovlašćenja. Ali...
Nema ovlašćenja, ali ima demokratski legitimitet. To je, mojte, zaboraviti. Dakle, nema u formalnom smislu ovlašćenja. Politički ima veliku snagu. Ja mislim da bi političkom smislu u nedostatku opozicije parlamentarne koja se protivi ulasku u Evropsku uniju, jer mi imamo jednu situaciju na političkoj sceni da su sve parlamentarne stranke za ulazak Srbije u Evropsku uniju i to je nesporno. Nisam siguran da je to raspoloženje većinskog građana ili da je 100% građana ove zemlje također deli to mišljenje, to je druga priča. Dakle, u takvom jednom kontekstu Tomislav Nikolić kao predsjednik Republike onako jako nema formalno pravno ovlašćenje da nešto promijeni, u političkom smislu ponovno ima ogromnu snagu i mogao bi taj scenarij da poremeti. Ja se plašim da on ovo što je izjavio, nije izjavio iz iskrenih ubeđenja, možda grešim, neću mnogo da sudim o tome, ne mogu da sudim i neću mnogo da govorim o tome. Meni je sve to više delovalo kao neka reakcija na neke napade, ja sad uopšte neću da ulazim, to su unutrašnje stvari i vlade i Srpske napredne stranke. Znate, pojavljuje se u medijima, profesor Visković malo pre reče da je pratio naslove, sad međutim naslovima i ozbiljnih i manje ozbiljnih naslova, od tih manje ozbiljnih mogli ste da pročitate mnogo naslova gde se Tomislav Nikolić, njegova porodica i tako dalje dovode u pitanje za razne stvari. Od fonda, njegove supruge preko nekakvih vikindica i tako dalje. Dakle, neću dolazim u to.
To nije izašlo iz vlade.
Hoću samo da kažem, veliko pitanje odakle izlaze naslovi u pojedinim medijima. Nećemo da ulazim u to. Hoću samo da kažem da postoji mogućnost da je to i neka vrsta reakcije unutrašnje stranačke ili kako god da nazovete i da nije zapravo ta njegova izjava bila prvenstveno motivisana državničkim razlozima. Možda grešim, ali utisak je moj da nakon te izjave neće biti nekih konkretnih poteza strane predsjednika Republike.
Neka borba za liderstvo može da
je. Zaista ne bih u to da ulazim, prosto jer će onda Milovan Drecun vjerojatno biti, smatrite, mora da reaguje, a mislim da nema na što se reaguje, jer kažem, ovo su sve spekulacije. Ono što je meni bitno, bez obzira koji su bili razlozi koji su naveli predsjednika Nikolića da izjavi to što je izjavio, što mislim da je tačno, ubeđen sam da je tačno, je sljedeće. To nas sve primorava zaista na izbor. Ja se ne slažem sa gospodinom Drecunom kada gospodin Drecun kaže da trčimo pred rudu. Ja mislim da smo zabadali glavu u pesak i suviše dugo. Da je trebalo već 2008. da na taj...
Upravo to je rečenica predsjednika.
Tako je, da na taj izbor s kojim ćemo se suočiti, s kojim se već suočavamo, zapravo odgovorimo. Jer što kasnije budemo ušli u taj proces odgovaranja na taj izbor, to će naša pozicija na Kosovu biti otežana, jer kažem, svaki naš korak ka evropskim integracijama smo platili udaljavanjem od Kosova, da ne nabrajamo ovdje. Viznu liberalizaciju smo platili određenim odstupanjem i tako dalje.
Gospodin Drecun kaže da mi menjamo okolnosti i popravljamo našu poziciju.
Pa, evo, mislim, da ne ulazimo sad u debatu, gospodin Drecun, ja on je narodni poslanik, ja to naravno nisam i nisam u politici, tako da ne bi uopšte bilo primjereno da raspravljamo na taj način, ali ono što ja znam, evo vam jedan konkretan primjer. Rečeno je malo pre da Srbija ne kontroliše ništa na Kosovu i Metohiji, mi smo ipak na severnom delu kontrolisali dosta toga do Briselskog sporazuma. Briselskog sporazuma smo mi na neki način odustali od malobrojnih institucija na delu teritorije koje su ih itekako funkcionisale. Da ne dajem i konkretne primjere, ja sam imao prijatelje koji su bili u MUP-u Srbije, koji su radili, koji više ne rade jer su primorani da pređu u KPS i tako dalje, da ne ulazim sad u detalje, dakle imate mnogo primjera da naše institucije,
da statut
sudstvo,
zajednice srpskih opština bude po
naravno,
prištinskim zakonima.
Naravno, tako da mi, i to je nesporno, sad možemo da raspravljamo o tom, ali u principu raspravi nema mesta, jer je nesporno da mi svako naše približavanje Evropskoj uniji uvek, jer se to traži od nas, platimo udaljavanjem od Kosova i Metohije. Da li je to tehnički dijalog, priznavanje diploma, davanje katastra, odnosno kopija katastarskih knjiga, matičnih knjiga, da li je to na kraju Briselski sporazum, dakle to je ta normalizacija, a sada novi termin, puna ili potpuna normalizacija odnosa sa Prištinom. Pritom, meni je to problematično, kad se kaže normalizacija nije problem sama po sebi, jeste, jer mi zapravo šta se od nas traži da uradimo? Da se pomirimo, odnosno da normalizujemo jednu za nas u principu po definiciji nenormalnu situaciju, da normalizujemo stanje secesije naše južne pokrajine. Dakle, mi ne pričamo sa privremenim institucijama samouprave na Kosovu i Metohiji, nego pričamo sa, ako ćemo da stavimo reči onako kako treba, sa secesionističkim ili secesionističkom vladom Kosova. Dakle, mi sa njima normalizujemo odnose i to u principu jeste problem. E sad, jedini način da se iz tog problema izađe jeste da se kaže Srbija odustaje od punopravnog članstva u Evropsku uniju. Da li ova vlada to može da kaže, da li to želi da kaže?
Problema, šta se onda dešava sa Kosovom?
Samo da govorim na to. Dešava se da više ne morate da ustupate i da se udaljavate od Kosova koje smo do sada morali, ali to ne vraća Kosovo kao takvo.
I onda krene novi pogrom kao što je bio 17.
Ne bi krenuo novi pogrom, ali to bi imalo određenu cenu. Ja se slažem s tim, ne u vezi s Kosovom. Imalo bi određenu cenu u vezi sa ekonomijom, verovatno u vezi sa mnogo drugih stvari. To nema dileme, gospodine Drecun, ali što kasnije tu uradimo, cena će biti veća.
Da, tražimo racionalnije rešenje.
Miloš, samo moment, mi nemamo najveći pritisak iz Prištine, profesor Viskoviću. Iz Berlina je u Beograd do danas stiglo 18 tačaka zahteva koje naša vlast treba da ispuni. Najpre onih 7 uručenih lično Borisu Tadiću pre 3 godine, sada 11 novih. Makar i da sve ovo nije tačno, izvesno je da je Nemačka najtvrdokornija u uslovljavanju Srbiji kada je Kosovo i Metohija u pitanju. Zašto je tako?
Prvo moram da kažem da nije tačno da je došlo 11 novih zahtjeva iz Berlina. To su zahtjevi koji su stigli od Evropske komisije iz Brisela i to koliko ja znam pre 2 mjeseca.
U oktobru, jel?
Da,
da.
I to je rečeno, mene je to najviše zaintrigiralo. Zašto?
Ernst Reichel iz Ministarstva spoljnih poslova.
Ne, zvanično je preko Evropske službe za spoljne poslove dostavljeno našem ministarstvu. Znači, to nije tačno.
Nisu novi, ali postoje.
Mislim da je oko toga upravo i jedno veliko zamešateljstvo. Da se insistira na stvarima koje su poznate od ranije kao novim uslovima Berlina i da se traži, vjerovatno, tako da kažem, neki Pedro kojeg treba da visi zbog nečega što se događa već duže vrijeme, a mislim da bi bilo u ovom trenutku jako kontraproduktivno za nas da idemo na to da svjesno iritiramo Njemačku i da je provociramo takvim stavovima da oni zaista nisu krivi. Čak i ovo što je bilo pomenuto o navodnim zahtjevima za promjenom Ustava, Pominje se recimo i jedan član Ustava koji govori o odnosu unutrašnjeg i međunarodnog prava, kolega Jovanović to zna, gdje je čak Venecijanska komisija, kad smo usvajali Ustav 2006. godine, stavila primjedbu na to. I ta primjedba Venecijanske komisije se sada prezentuje našoj javnosti kao navodni uslov Njemačke. To nije pametno raditi. Ono što su nekakvi uslovi ili stavovi bilo koga organa treba prihvatiti tako kako je, šta iza toga stoji, prepustite ipak diplomatiji, jer neke stvari se u diplomatiji moraju raditi malo van javnosti. Strategija spoljne politike mora biti prihvaćena na najširem nivou. Mora imati podršku i parlamenta i javnosti, ali taktika mora da bude u rukama vlade i same diplomatske službe. Ako krenemo da svako taktičko pitanje razglabamo po novinama i pritome ga tumačimo onako kako nije korektno, u ovom slučaju da objeđujete narod da je Njemačka iznijela nove uslove koje ona nije iznijela, nego iznijela komisija, onda mislim da pravimo dvostruku grešku i da to može da nam se obije o glavu. A što se tiče opšte pitanja vezivanja ovog problema Kosova za naš ulazak u EU, ja bih postavio pitanje na malo drugačiji način. Šta je nama cilj? Da li je nama cilj sam ulazak u EU ili da društvo reformišemo i promijenimo tako da bude što bliže onim modelima i standardima i vrijednostima koji važe unutar zemalja EU, članica EU?
Svi kažu da je ovo drugo.
Da. Čak i kad bismo došli u tu situaciju kao najgorom pretpostavkom da pred ulazak u EU neko postavi uslovi da ne možemo, za mene je mnogo važnije da li smo u međuvremenu ostvarili taj put reforme društva, to poboljšanje unutrašnjih prilika da ljudi zaista mogu da žive bolje i u krajnjoj liniji da imaju pre svega neku šansu da
posao života. Da, ali nije zanemarljiva materijalna pomoć koju očekujemo?
Nije zanemarljiva materijalna pomoć, to je tačno. I sigurno da bi bilo mnogo teže ako i opšte bi bilo moguće bez toga. Ali mislim da su nekad narodi spremni da plate neku ogromnu cenu za nešto. Ja sam zato mišljenja da je nama potrebna jedna javna rasprava u kojoj bi se zaista argumentovano izišlo pred javnost sa činjenicama kako stvari stoje, šta možemo, šta nam je neophodno i šta eventualno nikako ni po koju cenu ne smijemo ili nećemo da uradimo. Tu se mora pokazati koje su posljedice jednog i drugog opredjeljenja. Jer ja smatram da je jedno drugo opredjeljenje legitimno, da ljudi imaju pravo na izbor. Da li je taj izbor najbolji, to je drugo pitanje. Ali u svakom slučaju mislim da bi bilo dobro da se argumentima operiše, a ne emocijama. Najgore što nam se u ovom trenutku može dogoditi jeste da stvar svedemo na nivo emocija.
Tu imamo i tumačenja da je premijer racionalan, a da je predsjednik emotivan u svim tim
pozicijama. Pa ako ja smijem to da procenjujem, ja sam imao prilike da prisustujem razgovorima predsjednika vlade i mogu reći zaista, i to sam rekao već više puta interno ljudima, poznanicima i prijateljima, da je on zaista racionalno vrlo, vrlo dobro procijenio situaciju. On je vidio kako stvari stoje i šta možemo i dokle možemo da idemo. Za predsjednika ne mogu da kažem jer ga lično ne poznajem, nisam imao toliko prilike da slušam, razgovaram sa njim i tako dalje, ali u svakom slučaju mislim da vlada u ovom trenutku vodi jednu politiku koja ima racionalan osnov i da ta politika nije slučajno izabrana. Ne vjerujem ni da predsjednik vlade, ni da ministar, ni bilo ko drugi sa uživanjem radi to što radi. Ali znate, nekada je vaš posao,
potezi, da.
Da, nekada je vaš posao i da radite, da birate jedno od dva zla koje je manje. Tako da nije baš nekada uživanje i nije baš sretan trenutak kada radite to što morate da radite, ali neko to mora da uradi.
Da.
I to je njihov posao.
Miloš, htjeli ste da reagujete, da?
Potpuno se slažem sa profesorom Viskovićem i s tim argumentom da je pitanje da li mi hoćemo, šta je naš cilj, dakle, da li hoćemo da budemo punopravna članica EU ili da uredimo naše društvo po nekim standardima. Dakle, potpuno se slažem i o tome da možemo da posle biramo koja je naša spoljna politička orijentacija. S tim što bi ja taj argument okrenuo malo drugačije, odnosno može se taj argument okrenuti na drugu stranu. Dakle, ako je to pravo pitanje, a ja se slažem s profesorom Viskovićem da jeste, onda nema nikakve prepreke da mi kažemo EU da ne želimo punopravno članstvo i da nastavimo putem uređivanja naše države. Zašto to kažem? Jer uopšte neće biti isti ishod ako mi na ovaj izbor, koji je svakako izbor, i to mislim da se svi slažemo i sad su, kažem, ne samo vlast, nego i neki analitičari koji su bliski ovoj vlasti priznali da će to, ako nije već sada uslov da priznamo Kosovo, to će biti logično ishodište celog procesa. Dakle, nije isto ako mi odgovorimo sada na to, na taj uslov, odnosno na tu dilemu ili kako god hoćete da to formulišete, ili ako nastavimo evropskim putem, jer ako nastavimo evropskim putem, zapravo mi smo već odgovorili da odustajemo od Kosova. Zašto vam to kažem? Zato što ćemo tom evropskom putu i dalje biti primorani da malo po malo, znate, u slojevima, da se udaljavamo od Kosova, da gubimo ono malo neke kontrole koje smo imali, što ovaj proces od 2008. godine do danas već pokazuje. I onda kad se postavi to pitanje za 5 ili 10 godina, odgovor će biti mnogo jasniji u smislu da ćemo prihvatiti Evropsku uniju koji ćemo biti već toliko blizu, a odustati od Kosova od kog ćemo se već u tom trenutku toliko udaljiti.
Da, u tom kontekstu imam, upamtit ću, imam jedno pitanje u tom smislu za vas, ali gospodina Drecuna sada pitam, došli smo i na taj teren, u kojoj meri sad različiti stavovi o Kosovu i Metohiji, ako ih ima u državnom vrhu, mogu da utiču na reformski proces?
Ja sam rekao da nema različitih stava. I neću ošto špekulišem sad na koji način mogu da utiču. Meni nisu
poznati. Pa dobro, ali objasnite mi jednu činjenicu. U petak se dogodila neka vrsta presedana. Predsjednik Republike je bio na sednici vlade Srbije da podrži reforme. Dakle, bilo je potrebno da se to transparentno iskaže.
Pa dobro, možda zbog ovih špekulacija u javnosti.
Znači da neko sumnja.
Kojima se govori, pa možda neko stvara takvu atmosferu u javnosti, u medijima. Ja kad pogledam neke tekstove, kad čujem neke izjave vezano za događaj u kojima i sam učestvujem, prosto ne mogu da verujem da sam bio na tim događajima, ili tumačenje potpuno drugačiju javnost. Neko izgleda stvara, nekome treba takva atmosfera. Isto kao što je profesor govorio o ovome, o politici vezano za Nemačku. Dakle, zaista ne smemo našu poziciju da sami otežavamo. Vidite, na severu Kosova žive Srbi, žive i južno od Ibra. Mi moramo da vodimo računa o svim Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji. Drugo, šta je udaljavanje, šta je približavanje Kosovu? Da li to što ste stalno u nekom gardu, u rovovima s Albancima, to što smo arhi neprijatelji jedni drugima, da li će nas to približiti rešavanju kosmetskog problema ili će Kosovo približiti konceptu Velike Albanije? Mi smatramo da normalizacija odnose jedini put da zaštitimo ne samo opstanak, da stvorimo ekonomsku perspektivu srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, već da zaštitimo interese države Srbije, jer smo suočeni sa izrazito agresivnim aktom secesije, sa jednim procesom. Albanci, dakle, ne žele da žive u Srbiji. I mi ne vidimo drugi način da štitimo naše interese. I kada sam rekao ovo da ne treba da trčimo pred rudu, to je bilo samo u smislu da trebamo da budemo svesni situacije da većina članica Evropske unije očekuje od nas da priznamo nezavisnost Kosmeta, ali da to formalno nije ispostavljeno kao zahtev. Do trenutka dok ne bude ispostavljeno, ima i Evropska unija će morati mnoge prepreke da preskoče. A do tog trenutka, ajte da mi jačamo našu poziciju i da pokušamo da dođemo do rešenja sa Prištinom u toj sveukupnoj normalizaciji odnosa. Samo da vas podsjetim, ako treba,
citirat ću. I da bude dovoljno jaka ta pozicija da ne bude tog uslova.
Da ne bude tako eksplicitno rečeno i da sprečimo da dobiju recimo i dvotrećinsku većinu u Ujedinjenim nacijama. Dakle, pa vidite, vi sad polazite od pretpostavke da svi nas nešto pitaju kako će se rešiti kosmetski problem. Ja vam ponavljam situaciju. Nismo mi jača strana u ovome. Znači, zato moramo da pokušamo da što je moguće više okrenemo vodu na naš mlin, da vidimo kako ćemo to da uradimo. Svi smo svesni ovih činjenica, ništa nije sporno. Ništa hoće Priština, ništa hoće recimo Velika Britanija, uopšte to nije sporno. Ništa hoće Vašington, pa zna se ko je podržavao i stvaranje terorističke OVK i ko nas je bombardovao zbog svega toga. I evo sad jedan albanski političar dole kaže, ovo je pitanje između Albanaca i Srbije samo teritorijalno. Ajte da rešavamo, već se i kod njih stvaraju neki uslovi, ajte da sednemo da dogovorimo. A šta, da vas pitam nešto ovako, znači nemojte da izvlačite nikakav zaključak iz toga. Šta ako budemo uspjeli recimo da se sa Prištinom, sa Albancima, možda uz pomoć velikih zemalja i Rusije i Kine i Amerike i Nemačke, da postignemo neko rešenje, kompromisno rešenje oko statusa Kosmeta u narednih recimo 4, 5, 6 godina dok ne dođemo u situaciju da uđemo u Evropsku uniju. Zašto to recimo ne bi bilo moguće da se postigne?
To je za sada više politički stav nego realnost.
Ali... Pa da li počeli smo nešto da radimo? Taj proces normalizacije odnosa koji ima koliko god je težak je doneo neke rezultate. Vidite, ako ništa više, nije bilo jednostranih akcija, pokušaja Prištine, na primjer na severu, ko što smo imali sa tragičnim posljedicama. Sad je pitanje šta nudimo oko budućnost našem narodu tamo. Da se tuče non stop sa kosovskom političkom službom, sa kvorom i sa ostalima, sa neizvesnom budućnošću i da time Srbija sebi ograničava kapacitet da može da pomogne tom narodu. Ili da idemo ovim putem kojim idemo i da povećamo taj kapacitet.
Profesore Viskoviću, ipak ofanziva zagovornika ispunjavanja kosovskog uslova je sve jača, šira, direktnija. Nedavnu posjetu šefa austrijske diplomatije predsjednik srpske vlade je ocenio kao razgovor prijatelja koji su u svemu saglasni. A sada, nekoliko dana kasnije, imamo apel bečkog ministra Srbija da prizna Kosovo pre ulaska u Uniju i da se to potvrdi obavezujućim pravnim dokumentom, to je ipak neočekivan zahtev u ovom trenutku.
Pa neočekivan je zato što u razgovorima koje je imao, koliko ja znam, takva stav nije izneo. I sad je u jednom intervju izneo dosta eksplicitan stav, pri čemu sam gospodin Kurz izgleda još nema dovoljno iskustva u diplomatiji, povremeno luta, nije to jedina izjava radikalna koju je dao.
To je evropski šef diplomatije.
Da, malo iziđe u javnost, čini mi se, sa prejakim izjavama, pa onda posle mora malo da se koriguje ili ga neko od njegovih zemljaka koriguje, neko ko je malo iskusniji u politici. Ja sam isto pristalica da se u politici primeni taktika nikad ne reci nikad. Da treba gledati svaku mogućnost koju imaš i da treba raditi na jačanju sopstvene pozicije, jer činjenica je da se događaj smjenjuju možda i prevelikom brzinom. Čini mi se da od strane nekih zemalja ima i previše forsiranja, da je za mnoge stvari potrebno vrijeme, da ljudi moraju i da se na neke stvari priviknu, na nekim stvarima duboko promisle. A nisam siguran da bi u ovom trenutku iznošenje toga problema u javnost zaista dovelo do radikalno bolje pozicije. Ja se bojim da bi nam čak smanjilo na neki način manevarski prostor. Da bismo sami sebi vezali ruke.
Možda diplomati neko hoće da nam smanji manevarski prostor.
Pa naravno da takvih pokušaja ima. Uvijek će neko sa strane to željeti. Ali na nama i na našoj mudrosti da sami sebi navezujemo ruke i da sami sebi činimo manevarski prostor što širim i koliko je moguće za nas povoljniji. Nisam siguran da su okolnosti u našu korist i da vrijeme baš radi stalno za nas. Ali ipak, zašto bismo žurili sa nečim i zašto bismo zauzimali stav koji u ovom trenutku čak ni Evropska unija ne može da zauzme? Zašto bismo mi išli sa ili-ili varijantom? Zašto bismo odredili nešto što je nemoguće da se ispuni kao nekakav naš cilj? Nije
da,
lako.
To je pitanje za predsjednika.
Nije za predsjednika. To je pitanje za sve kreatore spoljne politike, sve koji učestvuju u tome, a prvenstveno za vladu koja vodi spoljnu politiku. Naravno, predsjednik ima određenu ulogu, ali jasno je rečeno da je vlada kreator i realizator spoljne politike. Predsjednik u tome može da pomaže, može da učestvuje, ali naravno nije on ključna ličnost u ovom trenutku.
Da.
Ali ono što mislim da je za nas jako važno, mi moramo tražiti na neki način realnu podršku od drugih činilaca, drugih aktera u međunarodnoj zajednici. U ovome trenutku nijedna ozbiljna zemlja, čak ni Njemačka, nama ne postavlja uslov o kojem mi stalno govorimo. Implicitno se možda on nalazi...
Uslov je briselski sporazum.
Da, briselski sporazum. Znači normalizacija odnosa koja će postupeno voditi ka tome da se prihvati, kako oni obično to kažu, realnost na terenu. A šta će realnost biti zavisi naravno od puno činilaca. Zavisi od toga šta će se događati na samom Kosovu, zavisi od toga šta će se događati u Srbiji, zavisi od toga šta će se događati u širem okruženju, u Europskoj uniji, pa čak i u svjetskim razmjerama. I to su procesi koji se ipak ne mogu danas predvidjeti u potpunosti. Da li će doći recimo do promjene vlada u nekim zemljama? Sigurno je da bi neke, da kažem, lijevo orijentisane vlade vodile za nas povoljniju politiku od nekih konzervativnih snaga koje su sada na vlasti u pojedinim zemljama. I sve to treba uzimati u obzir, ali u svakom slučaju ne vidim da je pametno da mi sami sebi u ovom trenutku vezujemo ruke nekakvim decidiranim stavom koji ne bi omogućavao i diplomatsko manevrisanje.
Dakle, vaša teza je da može da se dogodi da vrijeme radi za nas.
Može,
da.
Ali mislim, ne mora...
Sami prvenstveno da radimo.
Ne mora samo po sebi, samo se po sebi sigurno neće dogoditi ukoliko mi nešto ne uspijemo da uradimo. Ali mi moramo sebi pružiti priliku nikako se zakovati u jedan stav koji bi onda bio toliko čvrst i nepromjenjiv da ne bismo mogli nalaziti ni na koji način razumijevanja sa druge strane. Svako zakivanje stava, ukopavanje u nekakvu tvrdu poziciju sa naše strane po meni bi neminovno dovelo do isto takvog stava na drugoj strani. Radikalizacije zahtjeva prema nama, a u ovom trenutku saradnjom, kooperacijom sa glavnim partnerima, najuticajnijim zemljama Europske unije, mislim da dobijamo više nego da idemo u sukob sa njima.
Da. Miloše, ono što sam rekao da ću vas pitati, ovaj trenutak imam i kontekst i kopču iz ovoga što je profesor govorio. Možemo li događaje i ovako da sagledamo, odnosno da li to može biti plan ove vlasti? Ako reforme budu uspešne i naš život bolji, to može da bude kredit i za ovako teška priznanja poput Kosova?
Gledajte, to je pitanje za vlast, eventualno za gospodina Drecuna, ja ne bih ulazio u to do kraja.
Pitaću i njega.
Može da bude račun, ne mislim da bi to bio pretrano moralan račun, s tim, ali treba izaći pred izbore i reći šta je plan, pa da vidimo ko će koliko dobiti glasova. To je mislim, neko elementarno poštenje. Ja bih se vratio samo na dve stvari, pa ću pokušati da vam odgovorim možda podrobnije na ovo pitanje, ako zahtevate podrobniji odgovor, ali ponavljam, mislim da je to zaista pitanje koje treba uputiti na drugu adresu. Što se manevarskog prostora tiče, ja iskreno verujem da dok je Srbija na evropskom putu, ona nikakav manevarski prostor nema po pitanju Kosova. I da ti zahtjevi su sa ove druge strane već zakovane, oni možda se još relativno na blag način, uslovno rečeno, ako se može govoriti o blagosti, iznose, ali je zakovano. Dakle, nijedna od tih država neće promijeniti svoj stav kad je u pitanju secesije ili ti priznavanje nezavisnosti Kosova. Šta više, ovih pet država članica koje što nisu radile će na nekim drugim temama biti pritiskivane da to urade na neki način u dogledno vrijeme. Tako da je taj stav zakovan i ponovljam, dok Srbija ima kao glavni prioritet spoljnopolitički da bude punopravna članica, ona je osuđena na punu normalizaciju odnosa, odnosno na priznavanje secesije Kosova, i mislim da tu manevarskog prostora zaista ne postoji. Naprotiv, kad bismo rekli gospodi iz Europske unije, mi sada ćemo malo da napravimo pauzu, dakle, više nam nije glavni cilj, jedini cilj da budemo punopravna članica vaše organizacije, država velike organizacije, ali ipak organizacije, tad bismo dobili neki manevarski prostor. Naravno, cena bi bila tu, postojala bi cena i trebalo bi vjerojatno nešto platiti, ali onda je to zaista pitanje izbora ove zemlje, njene elite, njenog naroda, šta želi. Ja prosto mislim da bežanje pred izborom je zapravo na neki način varka koja čini da mi svi znamo kuda stvari teku, i narod zna, u principu, kad pričate s ljudima, kuda stvari teku i šta rade vlasti od 2008. godine. Samo to je proces kuvane žabe, znate, u loncu smo i kuvamo se, čak i mi znamo da se kuvamo, ali puštamo to i racionalizujemo celu stvar kroz manevarski prostor, ne treba zatvarati vrata i tako dalje i tako dalje. Samo još jedna stvar. Sad, kako se boriti? Naravno, ja nisam u politici trenutno i nije na meni da dajem odgovore na ta pitanja, ali bih samo primetio u vezi ovoga što je rekao gospodin Drecun, dakle, logika je meni tu malo sumnjiva, da ne kažem prosto da mislim da nije dobra. Kada gospodin Drecun kaže da smo izbjegli jednostrane akcije na severu od strane prištinskih vlasti, ili da ne možemo da osudimo naše Srbe da se stalno biju sa KPS-om, ja se slažem s time. Sad, pitanje je kako to preduprediti? Da li tako što ćete, da biste izbjegli tuče između Srba i KPS-a, naterati Srbe da uđu u KPS, i što ćete, tako da, pošto hoćete da izbjegnete jednostrane akcije Prištine na severu, izaći u susret svim zahtjevima Prištine koji se posredstvom Evropske unije ispostavljaju? Ja mislim da to nije dobra logika, znate, to je ona rečenica koju možete u crtanim filmovima da nađete, kad ne možete da ga dobijete, vi mu se pridružite. Znate, vi uvijek možete da izbjegnete sukob u životu tako što ćete uraditi ono što nasilnik traži od vas. Neko vam uzme tašno, sad malo vulgarizujem i karikiram, ali to otprilike ta logika. Neko hoće da vam uzme nešto, ako hoćete izbjegnete tuču, vi ćete mu to dati. Izbjeći ćete tuču, ali ćete ostati bez vaše imovine. Čini mi se da je to logika koja zapravo, koju gura ova vlada, i u krajnjem slučaju, znate, ako hoćete da imate pun mir sa zapadom i puno, da kažem, punu saradnju sa zapadnim svetom, to možemo vrlo lako da postignemo. Priznamo secesiju Kosova, uđemo u NATO i mi ćemo biti najvoljenija država.
Dobro, ovo je sad malo neozbiljno. Dobro, poznati stavljamo
jesmo ostali bez suda,
Srbije.
Jesmo ostali bez suda u Mitrovici.
Nismo ostali, to treba da se reši do kraja.
Jesmo ostali bez policije. Jesmo dobili granicu, jesmo priznali njihove lične karte.
Vi to tražite podelu Kosova. Pa onda šta govorite?
Ja samo ukazujem na logiku koja mi se čini.
Jesu Srbi i Južno Dibre imali to što su imali na severu? Nisu. Kako njih da
zaštitite?
Pitao sam Miloša, on je delegirao pitanje vama, pa da li uspeh reformskog procesa može da znači neku vrstu tolerantnijeg našeg stava prema zahtevima Evropske unije, prosto da vlast ima taj kredit da to učini?
Ne može. Može samo da ojača naš stav da štitimo teritorijalni integritet, ali na način koji je realan. A ja ću vam reći koji je realan način. Svi zaboravljamo rezoluciju Narodne skupštine Republike Srbije, osnovni princip za političke razgovore. Između ostalog se kaže, nastojeći da se sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini postigne sveukupni dogovor. I sledeće, predstavnici Republike Srbije će kroz pregovore težiti iznalaženju sporazumnog i sveobuhvatnog rešenja za Kosovo i Metohiju. To je naš cilj. On je u ovim ključnim aspektima urađen, podudaran sa stavom Evropske unije. E sad samo trebamo da vidimo. Za nas su to privremene institucije samouprave i ovaj prvi sporazum i
za
pregovori.
Njih
i pregovori. Za njih da. Pa šta je to novo? Šta ste otkrili sada sa tim stavom? Pa naravno, za Albance je država i za mnoge u Europskoj uniji je država, ali za nas su privremene institucije samouprave. Ali briselski pregovarački proces, politički razgovori su vođeni u statusno neutralnom okviru i kada je dogovoren
taj prvi briselski sporazum. Jel imate tu da piše da su to odnosi između dve države? Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa. I ništa više. Nema države Kosovo.
Pa znam, gospodine Drecun,
a neko
ali imamo,
da nam nametne,
priču
neko
da će,
mogao da,
da
nam nametne stav da to bude država.
Biti ne sada, nego konačni uslov za članstvo u Evropskoj uniji da će biti zahtev za priznavanje.
Pa evo i ja i profesor Visković vam objašnjavamo sve vreme. Možda će biti. To je stav većine članica Evropske unije. To nije zvanični stav. Naše je da se držimo zvaničnog stava i da radimo sve, uključujući da pojačamo intenzitet normalizacije odnosa, da bismo sprečili da nam jednog trenutka bude postavljen takav zahtev. Ako bude postavljen, onda ćemo se izjasniti. I naravno da bi to bilo najrelevantnije da se izjasnimo, da se građani izjasne o tome. Ali sad nismo dobili takav uslov i radimo da ga ne dobijemo. U da. Tome je samo razilaženje između nas, evo ovde, i Miloš i Osov. Znači, on smatra trebamo da idemo drugim putem, ali ja jednu stvar hoću vam kažem još nešto. Međuzavisnost Srbije i Evropske unije je to na tako visokom nivou da Evropska unija zajedno sa Vašingtonom ovde presudno utiče na mnoge događaje na Balkanu. Samo jednu stvar da vas pitam. Ako bismo se mi odrekli ovoga što sada radimo, pristupanje Evropskoj uniji, da li bi se možda ta Evropska unija opredelila, ne mora javno, ali kao što vi kažete, neko to radi onako i senke, zaobilazno, za koncept Velike Albanije. Pa da u jednom trenutku kaže, ok, neka se stvori jedna jedinstvena albanska država. Da li bi se možda ta Evropska unija opredelila da ohrabri nekog u Raško-Polimskoj oblasti, da pokuša da traži isto što je bilo na Kosovu, ili da se pokuša nešto u Vojvodini? Zato ako odustanemo od ovog puta, slabimo naš kapacitet da odbranimo sopstvenu državu.
Dobro, gospodine, ostalo nam još malo vremena, još 3 minuta, pa vas pitam svu trojicu, ali...
10 sekundi, ajde. Ovo što je rekao gospodin Drecun je tačno, znači sve je to moguće, ja mislim da je moguće suprotno da ovim našim laganim stavom se isto to desi, dakle da se baš zato što smo blagonakloni prema što se događa s Kosovom, otvore sva ta pitanja, dakle ja ne znam šta bi napred, imam neki svoj stav, ali neću ga iznositi.
Da, evo,
znači,
to je stav vlade Srbije drugačiji.
Moguće i suprotno da se samo, desi, dakle, baš zato što radimo ovo kako radimo, da se sva ta pitanja zaista i otvore u budućnosti.
Miloš, samo 3 minute nam je još ostalo, više. Pa ću pitati svu trojicu. Najpre profesora, evo i slušalac pita, šta sada znači, zahtjevi su sve, čini se u ovom trenutku sve tvrđi, šta sada znači izjava ministra spoljnih poslova Dačića da moramo da menjamo ustav, a imamo navodno zahtjevi, ja ne znam da li je to izvesno ili ne, da se iz ustava izbaci preambula o Kosovu, zatim da se menjaju članovi 182 i 16 ustava koji se odnose na teritorijalno uređenje i formulaciju da Srbija ima dve pokrajine, kao i još i stav da svi međunarodni ugovori moraju biti u skladu sa ustavom, da se to menja i da međunarodno pravo ima prioritet u odnosu na domaće.
Evo, ja sam vam rekao da je taj zahtjev konkretno koji ste zadnje naveli, Venecijanska komisija iznijela 2006. godine.
Eto, znači postoji.
Ali to je tada bilo zato što postoje razni modeli odnosa unutrašnjeg i međunarodnog prava. Nemaju sve zemlje jednako. I oni su preferirali jedan model, mi smo prihvatili drugi. Ali ono što je ministar Dačić rekao, to je neminovnost, to je u krajnjoj liniji gospođa Joksimović rekla prije toga.
Dobro.
Pre ulaska u Europsku uniju morate promijeniti ustav. Jer morate uneti one odredbe koje će dozvoliti da se supranacionalnost Europske unije, to znači Europska unija kao institucija ima oblike nadnacionalnih nadležnosti, da te odluke koje su donijete od strane Europske unije važe za vas. I to morate uneti u ustav. To su radile sve zemlje članice, i Slovenija i Hrvatska, sve koje su među posljednjima pristupile, kao što su i ranije članice to uradile. Znači, to je neminovno u tom dijelu. Da li će biti neki drugi zahtjeva ili sugestija, to je drugo pitanje. Ali ja ne znam da nam je iko do sada nešto takvo iznio. Čak ni u nekoj nezvaničnoj formi, u nekakvoj formi non-paper ili nešto slično. Imao sam prilike da razgovaram sa najvišim funkcionerima u Njemačkoj i mogu vam reći da niko od njih nikada tako nešto nije spomenuo.
Da, ali izvinjavam se kratko, samo gospodine Drecu, na izjava ministra da menjamo ustav.
Pa izjava,
a tu se uključuje ta priča o preambuli?
Pa znate šta, ništa tu nije neobično. Evo, samo da vas još jednom podsjetim na rezoluciju Narodne skupštine. Sve nadležnosti koje kao rezultat pregovora budu poverene privremenim institucijama u Prištini biće potvrđene ustavnim zakonom i prenete organima autonomne pokrajine. Dakle, kad postignemo rešenje, sveobuhvatno rešenje normalizacije odnosa. Mi ćemo morati da naš zakonski okvir prilagodimo tome, ovo što profesor govori. Mi zato sada prilagođavamo naše zakonodavstvo Evropskoj uniji. Zato postoje ta poglavlja gde se usaglašamo, kada se postignu rešenja, morat ćemo naravno da menjamo ustav. A što se Kosova tiče, naravno da se u tim promenama nećemo odreći tog dela teritorije.
Gotovo je, o poglavljima tek početkom naredne godine još nije zakazan razgovor o tome. Moram da završim emisiju. Hvala gostima. Sedmicu su danas realizovali Darko Milosavljević, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović, ja sam Zoran Prodanović. Hvala vam i prijatno.